Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Сьогодні з вами ведучі Юля та Стас.
Доброго утра.
Також я хочу привітати нашого гостя, це голову Ради Незалежної асоціації банків України Романа Шпеки. Доброго дня, Романе, ми дуже вдячні, що ви завітали до нас.
Доброго здоров'я вам і всім слухачам.
Теми, які викликали серед наших читачів сплеск активності, це девальвація гривні, валютний курс, а також співпраця з МВФ. Коли нам очікувати новий транш і як він вплине на курсові коливання, ми дізнаємося з сьогоднішнього подкасті. Але спочатку, як завжди, я пропоную послухати топ-5 новин, найцікавіших новин нашого порталу. І потім вже ми перейдемо до обговорення нашої головної теми з нашим шановним гостем. Тож, перша новина з нашої першої рубрики, і вона про те, що у порівнянні з показниками 2014 року Україні вдалося скоротити державні витрати з 53% на 44% через верифікацію соціальних витрат і запровадження прозорості. Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.
Немножко поправлю. Насколько я понимаю, речь идет о том, что такая цифра 44% будет достигнута в 2016 году. То есть это еще не произошло. Действительно, вектор на снижение государственных расходов присутствует вольно или невольно. И это хороший момент для Украины, потому что если бы качество государственного управления было высоким в стране, то высокий уровень государственных расходов ВВП не был бы страшным явлением. Совершенно спокойно так живет, там, скандинавские страны, например, так живут с уровнем расходов более 50% от ВВП. Но комбинация неэффективного государственного управления, высокого уровня коррупции, конечно же, делает комбинация с высоким уровнем государственных расходов, делает, во-первых, достаточно туманными экономические перспективы. Для того, чтобы у нас было развитие, был экономический рост, действительно, долю госрасходов стоит снижать.
В другій новині Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,1%, а з раніше оголошених 2,4%. Але Національний банк поліпшив оцінку падіння ВВП в 2015 році до 10,5%. Про це повідомила прес-служба Національного банку.
Достаточно оптимистично у тебя прозвучала последняя строчка, хотя мы говорим о падении экономики больше, чем на 10%, да, в этом году, к сожалению, вот потерянный год для украинской экономики. Очень сложно, мне кажется, сейчас...
Не, я вибачаюсь, да? Падение в минулому році було.
Падение да, в минулому да. році.
Але да. Національний банк, я б не так новину презентував, Національний банк уточнив макроекономічний прогноз на 2016 рік. І уточнений прогноз показує, що темпи економічного зростання будуть дещо скромнішими.
Это да, спасибо за корректировку. Это так. Абсолютно правильная подача, на мой взгляд. Но так или иначе, на мой взгляд, достаточно сложно сейчас прогнозировать точную конкретную цифру на 2016 год. Я думаю, в течение года мы от разных институтов, и от Национального банка, от международных организаций, возможно, услышим какие-то дополнительные корректировки. Но дай бог, чтобы, во-первых, все-таки остановилось экономическое падение. Если будет рост, то он будет все равно такой небольшой, анемичный, но нам все-таки пора уже, наверное, оттолкнуться от после 2 лет падения ВВП. Хотелось бы увидеть хотя бы небольшую, но цифру со знаком плюс вот по результатам 2016 года.
Продовжимо далі. І ньюзмейкером у третій новині стала голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Вона пояснила, чому злетів курс долара в Україні. За її словами, на валютний ринок України впливають як одномоментні, так і фундаментальні фактори. Цитата Валерії Гонтарєвої. «Перш за все, хочу відзначити одномоментні фактори. Як НБУ не раз підкреслював, волатильність була наслідком в дисбалансу попиту та пропозиції валюти, пов'язаного з дуже великою кількістю новорічних свят. Як ви знаєте, країна не працювала до 11 січня, а 16 і 18 січня наші робочі дні збігалися з святковими в Америці. Це такі ситуативні дисбаланси, які ми спостерігали».
Ты, Юля, объявила, в общем-то, вопрос курса как один из основных вопросов нашего сегодняшнего подкаста, поэтому давай я, наверное, не буду давать комментарий, мы об этом поговорим в основном времени. Да?
Четвертая новина. Премьер Арсеній Яценюк порадив не чекати інвестицій до України. Іноземні інвестори завтра сюди не прибіжать, сказав Арсеній Яценюк. І ви краще за мене знаєте десятки причин, з чим це пов'язано. Перша і основна, що буде на Донбасі.
Ну, действительно, было такое высказывание. Не знаю, насколько сам господин Яценюк доволен этим высказыванием, но действительно много факторов могут влиять на инвестиционную привлекательность страны, хотя фундаментальных обычно не так много. И я бы, наверное, все-таки среди первых причин, может быть, Донбасс не называл, хотя это очень серьезное препятствие, конечно же. Я думаю, что есть другие фундаментальные вещи. Вот то же самое качество управління государственного і
безвідповідальність влади і непроведення економічних реформ.
От це дійсно перший пункт, да.
Та боротьба, яка йде серед членів коаліції, зупиняє будь-які розумні економічні процеси. Затримка з приватизацією, яка повинна була розпочатись в минулому році. І, до речі, передбачались доходи бюджету від приватизації в 2015 році. Нічого не зроблено. Куди інвесторам йти? Включіть телевізор або почитайте західні засоби масової інформації, що пишуть про зусилля влади на вирішення нагальних економічних фінансових проблем в державі. І якраз недовіра до спроможності влади реалізувати проголошене.
Да. Все вірно. Нічого хорошого не пишуть, к сожалению.
Не варто і, напевне, гріх так багато списувати на війну, коли власні дії уряду і коаліція, яка створила цей уряд, не направлені на реформи.
Давайте будемо продовжувати. У нас є остання, п'ята новина. Вона про те, що депутати Верховної Ради в ході голосування за основу забезпечили підтримку депутатського законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації. Зокрема, скасування обов'язкового продажу на фондових біржах на 5-10% акцій стратегічних державних підприємств при проведенні їх приватизації. У ході голосування за основу законопроект про внесення змін до приватизаційної до приватизаційного процесу підтримали 237 депутатів при 226 необхідних.
Да, вот эта норма, необходимость продажи там небольшого пакета акций перед приватизацией на бирже, к сожалению, была барьером для этой самой приватизации, поскольку все-таки в условиях отсутствующего полноценного функционального фондового рынка, который дает хороший ориентир по цене при продаже на бирже, действительно не позволяет, в общем-то, эту норму исполнить.
Але
и не позволяет двигаться дальше.
Але чому влада так пізно внесла зміни в чинне законодавство? Адже, якщо вони у минулому році передбачали доходи бюджету вже від приватизації, якщо вони думали про те, що повинен приватний інвестор приходити в економіку, це повинно було бути вирішено давно.
Ну, все правильно. Ну, список предприятий появился только в сентябре месяце, которое планировалось продавать. Хотя цифра, если я не ошибаюсь, была 17 миллиардов гривен, по-моему.
Ну, так,
это тот объем, который ожидался
между от приватизации. Между сентябрем и концем января уже почти 5 месяцев.
Угу. Розпочинаємо головну тему, так?
Да, да.
Я вважаю, що доцільно розпочати нашу тему з обговорення курсу валют, який з початку року показує не дуже позитивні позначки. Ми всі пам'ятаємо, що прийняття бюджету та змін до податкового кодексу наприкінці останнього нашого року зменшило невизначеність щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом. У мене перше запитання буде до нашого гостя. Романе, на вашу думку, скажіть, будь ласка, які фактори зараз тиснуть на валютний ринок України? Можливо, ці фактори будуть співпадати з тим, що сказала Валерія Гонтарєва, а можливо і ні. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Ну, фактори є внутрішні і зовнішні. Нам потрібно всім визнати, що питання валютного курсу в Україні, воно в більшій мірі політична категорія, як економічна категорія. І всі спроможність влади міряють не темпами реформ, а стабільністю чи міцністю курсу, що є невірним. Китайська Народна Республіка має понад 3 мільйони золотовалютних резервів, але коли така кон'юнктура на світових ринках складається і китайський юань опускається, то представники європейських країн, країн Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, говорять, що Китай розпочинає валютну чи курсообмінну війну проти сильних чи резервних валют. Розумієте, те, що курс міняється, це нормально. Нормально те, що немає достатньо комунікацій і пояснень, чому і що відбувається. Угу. Отже, ми сказали про зовнішні чинники валютні. Крім того, є зовнішні чинники, які пов'язані з зміцненням американської економіки і зміцненням американського долара по відношенню до інших валют. Третій чинник – це падіння цін на нафту. Стрімке падіння цін на нафту і те, що їх супроводжує, падіння на інші так звані commodities. Сталь, сталелеварні вироби, руда, зерно, там пшениця, кукуруза і інші. Ціни теж падають. Значить, це впливає на обсяги в грошовому виразі експортної виручки тих країн, де доля сировинних ресурсів в експорті значно висока. Україна є такою країною. Угу. У нас є внутрішні фактори свої. У нас зараз багато розмов йде, от Україна в лютому отримає транш. Дійсно. Але ніхто не хоче сказати, що Україна в лютому отримає транш, той, який повинна була отримати ще у вересні місяці минулого року. І ніхто не говорить про той транш, який Україна, коли отримає Україна той транш, який не отримала в грудні минулого року. Адже за неспроможності влади, за небажання влади проводити реформи, жити в рамках підписаної коаліційної угоди і наладити взаємодію батьків з дітьми, коаліції з урядом, а уряду бути теж відповідним партнером по відношенню з коаліцією, а не звинувачувати тільки, а вони не приймають. Потрібні якісні комунікації. Так тільки за рахунок цього в минулому році Україна недоотримала 6 мільярдів доларів для підтримки золотовалютних резервів. Всі розуміють, що самотужки в таких умовах, які є на міжнародних фінансових ринках, без зовнішніх кредиторів, які підтримують не курс, а підтримують реформи, можлива девальвація. На протязі року, але розумні люди не чекають кінця року, вони починають реагувати трошки нервово, слава Богу, що ще не панічно, і вони проявляють свою поведінку на ринку, вони хотіли би більше купити. Ринку потрібна добра інформація, потрібна впевненість. Коли всередині січня було повідомлення про те, що прийнятий бюджет відповідає критеріям, які закладені в програмі співпрацею між урядом, Національним банком і Міжнародним валютним фондом. Ця новина, на мій погляд, отримала дуже мало поширення, але це добра новина, яка мала би впливати на настрої на ринках. Розумієте? І от нам потрібно вміти пояснити, що влада знає, що робити. І влада може робити те, що вона знає, що воно потрібно. І ота впевненість верхів буде трансформуватись до ринків. І ринки теж вимагають розумної комунікації. І не тільки про вихідні в Америці і робочі дні в Україні. Нам надзвичайно важливо пояснити всім учасникам ринку, а який платіжний баланс, проєкт платіжного балансу на 2016 рік. А як ним будуть управляти? Уряд, який я достатньо критикую за відсутність серйозних реформ, зробив чимало в галузі енергетики. Якщо в 2014 році держава влила коштів на вирівняння того гепу, діри в фінансовому плані НАК «Нафтогазу» в доларовому еквіваленті понад 9 мільярдів доларів, то в минулому році це було тільки 1,4. В цьому році «Нафтогаз» вже буде самодостатнім, їм не потрібно державної підтримки. «Нафтогаз» завжди виходив на ринок купувати валюту для розрахунків за газ. З вересня місяця вони вже викуповували валюту через прямий вихід на ринку без якихось там преференцій з боку Національного банку. Це позитивний сигнал для учасників ринку. Завдяки взаємодії з міжнародними кредиторами НАК «Нафтогаз» отримав і отримає достатньо кредитних ресурсів для розрахунків за газ. Така очікувана потреба, що НАК «Нафтогаз» в 2016 році з ринку буде викуповувати тільки десь 500 мільйонів доларів, якщо він викуповував зазвичай мільярдами, там 2-3 мільярди і більше. Це ж позитивний сигнал для ринку. Це говорить про те, що не буде перекосів. Звичайно, нам також потрібно слідкувати за цінами на наші експортні товари. Попередня глибока девальвація української гривни дала деякі переваги для наших експортерів. Ну, але ціни і далі падали. У минулому році, наприклад, ціни на нафту упали на 40%, на карбомід на 40%, метали 30-50%, залізорудна сировина 35%. Менше падає пшениця, кукуруза. От яким буде експорт у 2016 році? Ми ж повинні розуміти, що глибокі падіння рубля створило певні конкурентні переваги для металургів чи аграріїв Російської Федерації на ринках третіх країн, де Україна з ними конкурує за покупця. В Єгипті чи в Індії, ну, для прикладу я говорю. Розумієте, тут є дуже багато факторів. І якщо учасникам ринку пояснювати, що все керовано, то й менше буде таких нервової реакції з боку учасників ринку. А ми знаємо, що рівень довіри до уряду, до його дій не надто високий. Що може бути гарантією того, що зміни відбуваються в тому напрямку? Це те, що кредитори визнають, що зміни в країні відбуваються, що є очевидний результат від цих змін і отримують транш один, другий, третій. Окрім траншів Міжнародного валютного фонду, поступають кошти Світового банку, Європейського банку, уряду Сполучених Штатів Америки і тому подібне, розумієте? Але за політичних ігрищ ми втратили час. Бюджет. Ну, от ви дивіться, що було з бюджетом. Бюджет уряд має внести в парламент в вересні місяці, до 14 вересня. А вони внесли в кінці року. І потім оці ігри учасників коаліції, не опозиції, з податковими змінами. Адже вони всі, бо їхні очільники підписували програму співпраці з міжнародними фінансовими інститутами. Одні не вносять бюджет, бо хочуть краще виглядати на місцевих виборах. Інші вносять альтернативний проект податкової реформи. В кінці грудня знаходять компроміс, а 6 мільярдів недоотримали до поповнення золотовалютних резервів. Ну, то не війна коаліції з нами, з громадянами України? От які сигнали вони нам дають? От за це потрібно питати. І увагу акцентувати потрібно на здатності влади і коаліції. А ми всі говоримо про курс як результат їхніх дій чи бездіяльності.
Роман Васильевич, ну вот большинство проблем, которые вы перечислили, они же, в принципе, не новы для Украины, да? И вот та же самая порочная практика
позднего принятия бюджета. Основное, чтобы они были керованы.
Да, те же самые невыполнения программ сотрудничества с МВФ, то есть не впервые Украина действительно имеет просрочку выполнения определенных обязательств перед фондом и позже получает деньги.
Ну и через это такая нервовая поведенка участников рынка. Немає добрых новин, немає того, что снимает напругу.
А можно как-то оценить вот степень этого напряжения сейчас на рынке с точки зрения, наверное, прежде всего предприятий, юридических лиц? То есть как-то оценивается цифра, может быть, отложенного спроса на валюту, который некоторые предприятия не могут реализовать в силу административных мер?
Не только административных, знаете, но вот есть те, которые не знімають свої заявки через те, що курс там вище 24,5. Є ті імпортери, які не хочуть купувати дорожчу валюту, і вони відкликають свої заявки. Є імпортери, які не хочуть продавати дешевше. Це питання є, але тут основне все ж таки питання реального, ефективного обмінного курсу, який mm-hmm. визначається конкурентноспроможністю українських товарів при цьому курсі на ринках mm-hmm. інших країн. І отут через те я говорив, за карбамід, за кукурузу і тому подібне. Бо якщо вони будуть дешевшати швидше, як нафта, то в українських експортерів будуть проблеми. І через те я говорив, що не так багато НАК «Нафтогазу» прийдеться купувати на вільному mm-hmm. ринку, що попит буде менший, як зазвичай. Mm-hmm. Ми повинні mm-hmm. розуміти, що в поточному році, навіть при збереженні діючих обсягів мільйонів тонн сталі, там чавуну, чи руди, чи пшениці, за рахунок зниження цін, поступлення валютної виручки десь на 5-10% може бути меншою. Ми ж не до кінця знаємо, що трапилося, що трапиться далі з нафтою. Бачите, зараз вона була 28, ага. зараз 34-35. Але важливо говорити про те, коли ви на початку в новинах, я не надто хотів бути агресивним, ага. всі ваші коментарі втручатись, 1 чи 2% – це не настільки важливо. Важливо те, що в третьому кварталі ми навіть штовхнулись, uh-huh. і тенденція пішла в іншу сторону. Тенденція пішла до зростання. Як забезпечити більш стале зростання, більші темпи економічного зростання? Однозначно, збереження макроекономічної стабільності, а вона не допускає популізму і отого безладу, який є між урядом і коаліцією. Зобов'язання перед кредиторами треба виконувати, і далі структурні реформи, і далі боротьба з корупцією. Ви дивіться, на сьогоднішній день банківська система має надмірну ліквідність. На рахунках комерційних банків в Національному банку там плюс-мінус кілька мільярдів, 40 мільярдів гривень. На рахунку депозитних сертифікатів 80 мільярдів гривень. Це говорить про те, що є надмірна ліквідність, і Національний банк повинен її зв'язувати високими ставками по тих депозитних сертифікатах, щоб не було намагань, щоб не було бажання купувати, виходити на ринок, купувати долари. Міжбанк на сьогодні не працює. Уряд приймає рішення про докапіталізацію державних банків, при тому, що міжбанк не працює і можна позичати один в другого. Сьогодні проблема, а кому комерційні банки можуть дати кредити? Не просто роздати, а хто може взяти і повернути кредит, в кого такий фінансовий стан і реальний проект він хоче реалізовувати за рахунок цього кредиту. Нам потрібно економічне зростання в основі, тому що ріст, зміна від падіння до росту доходів населення, роздрібної торгівлі. Це те все, що також впливає на настрої покупців. Зажиточна людина, яка не має всяких стресів, яка не боїться за своє майбутнє, вона більш впевнено і поводиться. Її поведінка більш прагматична і більш прогнозована. Нам потрібно людям давати перспективу того, що він буде краще жити за рахунок того, що він буде заробляти більше на працюючих підприємствах, там, чи в торгівлі, чи в промисловості, чи в сільському господарстві. Розумієте? І от через те реформи, вони є ключовими, бо реформи повинні змінити бізнес-середовище, повинні прийти інвестори, і знову ж таки не можна все списувати на війну, коли в суді не можна захистити право власника, інвестора чи кредитора, коли продовжуються різні захоплення власності, йде перерозподіл власності. Скільки державні підприємства, скільки років впродовж вони демонструють збиткову діяльність, а ті, хто контролює потоки біля цих підприємств, стали мільйонерами і мільярдерами.
Роман Васильевич, вы затронули сейчас целый пласт вопросов. Мы некоторые из них обязательно еще поднимем в рамках нашего подкаста, включая и банковскую систему, и некоторые другие вопросы. Но я бы хотел, чтобы, может быть, мы завершили блок, связанный с курсом. Вот в этом году, в 2016-м, по вашей оценке, насколько все-таки может быть непредсказуемой ситуация с точки зрения изменения курса, потому что большинство факторов негативных, про которые вы говорили, наверное, продолжит действовать, да? Ценовая конъюнктура внешняя не очень хорошая для экспортно-ориентированных стран. Скорее всего, у нас поменяется правительство, и, наверное, все, что с этим связано, не будет добавлять определенности. Поэтому вот насколько мы выдержим курс, который заложен в бюджет?
Тут варто розділити, тому що ті фактори економічні, цінова конъюнктура на основні товари українського експорту, воно вже закладено в прогноз. Воно вже передбачалось. І воно передбачалось, коли формувався там платіжний календар на поточний рік і тому подібне. Основне зараз два фактори – це зовнішні чинники, фінансові ринки і товарна кон'юнктура. І з другого боку – готовність реформ. Якщо ми знімемо всі нервові очікування, нервову поведінку учасників ринку і будемо продовжувати в країні реформи, і будуть поступати гроші на валютний ринок, не тільки ті, які поступають в країну від міжнародних фінансових інститутів, а від інвесторів, від експортерів, то, в принципі, той курс, який закладений в прогнозі, він не є далекий від реалістичного. На сьогоднішній день говорити про якісь тенденції, ну, січень місяць не є показовим, тому що зменшення економічної активності. На лютий я передбачаю, що курсові коливання будуть на рівні таких, як вони зараз знаходяться. Ну, от ми ще про один чинник не сказали. У нас уряд завжди гордився, як добре виконується бюджет, і що в них на єдиному казначейському рахунку 48-49 мільярдів. І в тому за три дні вони 30 потратили. Якщо вони розуміли, що вони їх будуть тратити, то можна було потратити ці кошти на протязі 2-3 місяців.
Це теж відбувається кожен рік. Ми завжди в декабрі тратимо
не завжди були такі залишки на єдиному казначейському рахунку. Цей уряд краще спрацював.
По розміру цифр, да. Так. Інфляція допомогла достичь таких результатів.
Вони спрацювали краще. От якщо не буде таких чинників, якщо правильно управлятимуть видатковими коштами державного бюджету, якщо буде нормальний рівень комунікації, то я вважаю, що курс в рамках там на кінець року 25-27 гривень цілком на кінець поточного року, це те, в що ми можемо вкластися. Ну і надзвичайно важливо боротьба з тіньовою економікою. Ви розумієте, що курс рве не стільки офіційний курс, як курс чорного ринку. І значні обсяги торгів перейшли на цю площадку. Обсяги торгів на офіційному валютному ринку скорочуються не тільки через те, що падають обсяги торгівлі, а через те, що Національний банк підвищив вимоги до фінансового моніторингу. Не всі контрагенти можуть купити валюту на офіційних площадках. Ми ж говоримо про те, що обсяги тіньової економіки були десь 45%, а стали більшими. Чи 55, чи 60, різні цифри є. Зараз це не тема обговорення. Десь ця економіка тіньова, яка побудована на експортно-імпортних операціях, повинна купувати валюту. Як зробити так, щоб всі органи влади, митниця, кордон, податкова і вся регуляторна діяльність держави сприяла тому, що так само, як обсяги перерозподілу ВВП через бюджет зменшуються, от ви починали новину коментувати, що перерозподіл обсягу валового внутрішнього продукту через бюджет зменшується на 10%. От давайте поставимо, щоб у нас кожного року обсяги тіньової економіки зменшувалися на 10%. на 10-15, ми побачимо, як це вплине на стабільність національної грошової одиниці. Ну і основне, щоб наші люди відчували впевненість в своєму фінансовому, сімейному, особистому стані і не піддавались різним настроям і не намагались будь-яку зароблену гривну конвертувати в долар, бо вони на цьому втрачають, а заробляють ті, хто обмінює.
А ось тут у мене якраз є питання. Ми до сих пор все говорили о бізнесі, о підприємствах, об економічних суб'єктах, о тому, як експортери себе ведуть, ви розказували іноді, там, создавая или не создавая спрос на валюту. А що населення? Наскільки населення сейчас сейчас, на ваш взгляд, является тем фактором, который может создавать давление на курс валюты в случае вот, паники на рынке неопределенности или денег уже просто нет?
В минулому році населення більше продало, як викупило. Це статистика говорить. Але населення більш... поведінка населення трудно прогнозується у випадку якихось більших загроз. Те, що відбувалося там... Іловайськ, Дебальцево, загострення військових дій на сході України в зв'язку з агресією Російської Федерації по відношенню до нашої держави. Зараз таких факторів менше, але ж ота боротьба бить ілі не бить, є в нас коаліція чи немає, будуть вибори чи не будуть, воно ж теж впливає на настрої, бо зрозуміло, от уявіть собі, що приймається рішення про розпуск парламенту і оголошення виборів. Ну це через 3 місяці відбудуться вибори, хто там переможе, сформують парламент, зберуться їх, всіх зберуть, приведуть до присяги, вони організуються в партії, фракції, потім створять коаліцію, уряд, програму, бюджет і почне розмову з кредиторами. І всі розуміють, що в випадку реалізації такого сценарію перерив в траншах буде десь місяців 7-9. То як це впливатиме тоді на поведінку і фізичних, і юридичних осіб?
Мой вопрос скорее, є ли деньги вообще у населення для того, щоб в случае паніки, є ли та гривна, которая може пойти на валютний ринок?
Є,
може, її просто нет?
Ну, є частина гривни, позабанківським обігом значні обсяги, але знову ж таки їх розділити досить складно, що обслуговує сіру економіку, а що
частне збереження
в руках населення.
Ти мені передаєш слово?
Двинем дальше, може бути, так? По курсу ми поговорили?
Ні, ще не поговорили. У мене є ще одне запитання. От, Романе Васильовичу, дивіться. Дуже часто або випадково багато хто каже про взаємозв'язок між кредитом МВФ і курсом валют. Але, як мені відомо, згідно з меморандумом про співпрацю між Україною і МВФ, кредити, які надає МВФ, заборонено використовувати для валютних інтервенцій.
Колись говорив один з класиків, правильним путем йдете, товариші. Так от, якщо йдуть кредити валютного фонду, це означає, що правильним шляхом йде уряд, влада, коаліція. І що дії підтримують, ну, визнаються за правильні, підтримуються, і це дає впевненість, що макроекономічна стабільність, яка досягнута, буде основою подальшого економічного зростання, поступлять кошти від Європейського банку реконструкції, чи інвестиційного, чи світового, приватизація йтиме, купуватимуть на аукціонах за великі гроші українські привабливі підприємства, валюта поступатиме. Це так само, як оздоровлення організму і температура. Температура – це один з показників, що висока, що організм бореться, має високий імунітет. Коли температура нормальна, організм оздоровився, але хвороба була чи в легенях, чи в суставах, чи в нирках, розумієте? І от нам потрібно розуміти, що програма з валютним фондом, перше, це єдине джерело зараз для нас – зовнішньої фінансової допомоги і поповнення золотовалютних резервів, але за ним шлейфом йде багато інших коштів, як по фінансовому рахунку, ну от ті ж кошти, які дали для придбання газу. Якщо б в Україні не було реформ, які були обумовлені в програмі з валютним фондом, то ці кредитори Світовий банк і ЕБРР не дали би коштів, не дали би коштів уряд Німеччини чи Франції, які допомагали. Якщо б не було програми з валютним фондом, не було б свопа між Національним банком України, Центральним банком Польщі і тому подібне. Отже, я не за кошти валютного фонду, я говорю за ті реформи, які повинна здійснювати українська влада, а як винагороду, бо реформи, від початку реформ до їхнього повного результату потрібен час. І кредитори дають гроші, щоб цей час купити або пережити, коли наступить позитивний ефект від реформ. Але якщо реформи не здійснюються і не буде позитивного ефекту, то й не буде підтримки міжнародних кредиторів. Так що тут умовний вплив на стабільність валютного курсу. Але знову ж таки, якщо б золотовалютні резерви були 18 мільярдів на початок року, як передбачалось, а не 13, то й, напевне, поведінка населення в січні місяці і поведінка покупців валюти була б, і продавців валюти була б ближчою до тої, яку очікували, коли складали державний бюджет і брали макроекономічні показники в його основу. А відсутність впевненості, що кошти поступлять, і ми знаємо, які в Україні падіння були девальвації, інфляції, роблять те, що народ більш нервовий. Одні продають, ну я ж вам розказував факт, що одні хочуть дорожче продати і не можуть продати всю валюту, а інші не готові купити по тій ціні, і через це формується відкладений попит. Реформи – це не побажання, це вимога, це те, що врятує українську державу, це те, що збереже нашу суверенність.
Дякую. Тут вже про курс ми вже не будемо більше нічого казати.
Давайте
вже...
можете ще.
Ні, у нас просто є ще якось такий блок, момент з приводу співпраці з МВФ, тому давайте будемо переходити до запитань щодо нашої співпраці, щодо нашого траншу, який ми очікуємо. До речі, щодо траншу. Нещодавно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі...
Дуже цікаву тему починаєте.
Президент Петро Порошенко заявив, що домовленість з МВФ щодо отримання наступного нашого траншу, вона досягнута. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва і міністр фінансів Наталія Яресько також заявили, що Україна домовилася з МВФ. Сума нашого наступного траншу очікується у розмірі 1,7 мільярдів доларів. Але, на жаль, не всі експерти, політики поділяють оптимізм голови держави і не до кінця вірять в те, що з МВФ узгоджені всі спірні питання. Наскільки для нас важлива ця сума траншу 1,7 мільярдів? Бо, як відомо, на Міжнародному економічному форумі дві сторони МВФ та Україна спочатку оголосили, що Україна очікує від МВФ цілих 7 мільярдів доларів.
Ну, але через день... року.
Вже 1,7 мільярд.
Ні, то трошки ви неправильно розумієте. Ну, перше, що переговорів по технічних деталях отримання траншу не було. В цілому вони домовились, що Україна отримає близько 7 мільярдів допомоги у 2016 році. Що для мене це говорить, який аналізував цифри? Це говорить про те, що Україна отримає ті кошти, які в основному передбачались на 16-й рік, а недоотримані кошти в минулому році переносяться за межі календаря 2016 року. Угу. Отже, не буде надмірних зусиль по прискоренню реформ, буде business as usual, переносимо на більш пізній період. 1,7 мільйона доларів – там особливих проблем немає, бо цей транш був пов'язаний з бюджетом. Ну, Національний банк і уряд якби свою роботу завершує з місією валютного фонду. Вони аналізують всі показники бюджету не тільки по цифрах, а яка політика за тими цифрами стоїть. Економічна політика в галузі соціального захисту, енергетики, приватизації, корпоративного управління, реформування державних банків. А що від боротьби з корупцією ми хочемо отримати, тому що не своєчасне формування корупційних органів і вдосконалення законодавства в тій царині також було причиною, що ми не могли отримати кошти валютного фонду. Я оптимістично дивлюся на те, що Україна отримає третій транш. Хоч я аналізував останні чотири програми, 2008, 2010 рік, 2014 і 2015, то ми зупинялись напередодні третього або після третього траншу, і через те завжди появлялись нові програми. І завжди Україна починала нову програму в складніших фінансових умовах і на гірших умовах, як були попередні. Це для тих, хто думає, що не варто виконувати програми. Ці кошти поступлять, але важливо... Ну, от уявіть собі кредиторів, які вчора дивились телевізор. І що буде з урядом? Одні відкликають міністра, другі не вносять кандидатуру, кажуть, що там 6-8 повинен бути новий склад уряду. Так якому уряду давати гроші кредиторам?
Ну, може, CNN про це не показує, я сподіваюся.
Ну так, тут достатньо дипломатів, які працюють і на кожноденній основі інформують свої країни, свої що уряди, да. Що відбувається в країні. Який уряд хоче отримати кредит? 1,7 мільярда. Діючий? Чи новий? То ж терміни будуть залежати. А тепер давайте промоделюємо поведінку кредиторів. От начебто і все виконали, можна давати черговий транш. Так, а що цьому давати, якщо вони йдуть? А може почекати, про що буде говорити новий? Розумієте, от ми завжди стараємось оцінити дії іншої сторони. А надто мало уваги приділяємо оцінці власних дій, вчинків, слів, поведінки. Ніхто, крім нас, державу не збереже і не врятує, якщо ми будемо робити правильні дії, в окремі часи, в окремих місцях ми будемо отримувати підтримку. Політичну, дипломатичну, фінансову. Але якщо ми, я маю на увазі влада України, буде щось робити реальне, і яке дає результат. А якщо це буде... От як назвати дії членів коаліції? Ви ж бачите, що відпочиває, бамбук курить опозиція, їм нема що робити. Коаліція так співпрацює, що скоро держави не залишиться. А то не є гібридна війна? Ну, вони ж підписались, що вони йдуть от в вказаному напрямку. Вони підписались, що вони проводять такі реформи. Вони цього не проводять, вони від влади не відрікаються, вони один другого звинувачують в корупції, всіх можливих гріхах і чекають, що їм за це дадуть гроші. Але ж в умовах кредитної угоди про друге написано, від них зовсім іншого очікують. Гроші будуть.
Болючий момент сьогоднішнього подкасту – це реформи.
Так? Відсутність реформ. Цих реформ. Якщо б були реформи, повірте.
Ваші прогнози на 16-й рік. Що влада, чи буде влада сприяти тому, щоб впроваджувати нарешті ці реформи? Або вони
при
знову...
вимогливості суспільства. При вимогливості суспільства. Ми повинні бути активними не тільки в ті дні, коли на Майдані. Ми повинні бути вимогливими до влади і в період між тими героїчними подіями. Ми не повинні вестися на популізм. Ми не повинні захоплюватись окремими політиками і їхніми заявами нищівними, які нічого не мають спільного з майбутнім держави, з її економічною могутністю. Угу. Розумієте, от чому часто виникає в таких випадках, ну, це вже не думка, воно давно сказано, що народ має владу, на яку заслуговує. От нам потрібно вести себе так, щоб влада в нас краща була. Щоб розуміти, що гривня, міцність гривні залежить від нашої поведінки. Що якщо ми всі хочемо зберігати свої кошти в доларах, то гривня міцною не стане. Я не знаю, чи про формат програми дозволяє. Я вам розкажу про одну зустріч у Нью-Йорку на Брайтон-Біч. Це було через місяць після введення гривні в Україні. Ми повертались з відрядження, було кілька там годин часу, пішли перекусити перед тим, як їхали на литовище. Ми попали в ресторан, закрито в цей час, все закрито, там українці вели бізнес цей, запросили нас, ми замовили щось. От, а ми чуємо, в Україні гривню ввели, так? А який курс там? 1,86, по-моєму. А, ну, там, витягнув я, міністр фінансів, на той час Петро Кузьмович Германчук, подарували їм. І чоловік до жінки каже, дивиться, коли почув, який курс. Ти розумієш? Яку ж це масу товарів потрібно мати, щоб забезпечити такий курс? Підіть серед українських політиків, хто цю думку висловить. Всі говорять, що курс забезпечити можна золотовалютними резервами. А ті люди, які починали водіями і прибиральниками в Нью-Йорку і стали власниками малого бізнесу, розуміють, що тільки конкурентна спроможність вітчизняної економіки гарантувати і наявність великого обсягу товарів вітчизняних гарантуватиме міцний курс. Давайте про це говорити нашим слухачам.
Давайте. А давайте, может быть, затронем одну из конкретных реформ, которая, может быть, все-таки будет происходить в этом году. Речь о приватизации, да, приватизации, которая не произошла в 2015 году. А сейчас вот отменили норму, в новостях у нас это прозвучало, об обязательной продаже части акций на бирже. То есть снят один из барьеров. Стоит еще, остается, я так понимаю, вопросом возможность привлечения иностранных специалистов для оценки и предпродажной подготовки предприятий. Вот я так понимаю, по ОПЗ решение о привлечении таких консультантов существует. И, в принципе, есть политическая воля продажи такого предприятия. Есть целый ряд объектов энергетики, которые включены в план приватизации, но их продажа по разным причинам, опять-таки, есть внутри клановые различные войны заинтересованных лиц. Насколько вы все-таки высоко оцениваете вероятность проведения приватизации в этом году с точки зрения как поступления средств в бюджет, что немаловажно, так и с точки зрения появления эффективного собственника, который сможет эти предприятия не только поддержать на плаву, а развить, направить инвестиции, создать дополнительные рабочие места? Насколько реформа приватизации или все, что с этим связано в Украине, сейчас может происходить?
Неефективне управління державним майном призводить до великих втрат. Не держави, а громадян. Кожен з громадян за це несе свою плату через такий бюджет, через якість доріг, соціальних послуг і тому подібне. Приватизація повинна відбутись. Спроможність влади ефективно провести цей процес викликає сумніви. І тим більше, що влада розділена якраз на основі питань перерозподілу власності чи збереження контролю за тими чи іншими об'єктами власності. У мене є така ідея, як прискорити приватизацію, як уникнути внутрішнього політичного чи внутрішнього протистояння за контроль над тим чи іншими об'єктами приватизації. У нас є велика потреба в коштах для підтримки дефіциту бюджету, для розвитку економіки і тому подібне. Україна не тільки позичальник в міжнародних фінансових інститутах, а Україна і акціонер. У мене є така думка, от якщо б звернутися як акціонеру до Європейського банку реконструкції і розвитку. Ми просимо вас взяти список там 20 чи 30 об'єктів українських підприємств і забезпечити проведення прозорого приватизаційного механізму для інвесторів під конкретні зобов'язання і тому подібне. На той час, доки приватизація буде завершена, буде отриманий результат, Україна може отримати там, його можна по-різному назвати bridge loan, pre-privatization loan, кредит. Наприклад, дати українській владі мільярд доларів за рахунок аванс від приватизації майна тих підприємств, які ми передаємо Європейському банку. А вони з міжнародними фахівцями проведуть ту приватизацію. Чи вона буде завершена в цьому році, чи в наступному, вже не суть. Держава вже отримає вкрай необхідні її гроші і буде забезпечений не без корупції прозорий механізм, де прийде новий ефективний власник. А по завершенню того процесу підвести сальдо, якщо виторгували більше, то додати чи погасити кредит. А якщо менше, то оформити новий кредит. Розумієте, нам я в процесі приватизації, тим більше, що ми хочемо, щоб вона проходила так великомасштабно, не тільки по масштабу підприємства, а по кількості підприємств, які ми хочемо приватизовувати. І бюджет потребує цих коштів. І не тільки бюджет, а фінансовий рахунок держави потребує поступлення валюти. Я б шукав таких механізмів. І своїм би дали по рукам тим, які зволікають або надто зацікавлені в результатах приватизації.
А есть ли прецеденты такого механизма в других странах, когда международная финансовая организация берет на себя организацию приватизационного процесса? Ну, насколько это существующая практика?
Є таке. І я ж почав, що Україна не як прохач, а як країна-акціонер Європейського банку. Можна переговорити з іншими країнами-акціонерами Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, що нам потрібен такий механізм з метою уникнення непрозорості, корупційних схем, затримки, зволікань. Це можна.
Ну, вот тоже интересный момент, я подумал. Вы говорили о роли населения, что население тоже должно оказывать какое-то давление, поскольку в данном случае, привлекая международную финансовую организацию к организации процесса приватизации, мы фактически говорим о том, что там, правительство, да, власть не в состоянии прозрачно и эффективно произвести процесс отбора, могут сработать какие-то интересы каких-то групп влияния, и они сделают так, чтобы приватизация была выгодной каким-то заранее известным людям.
Просто треба подивити, скільки разів ми говорили про приватизацію, скільки разів ми передбачали плани і поступлення коштів в державні бюджети, і як це було виконано. Не через те, що ми когось любимо, чи ми когось не любимо. Що от наша практика, наша дійсність така, ну, от ви вмієте грати на скрипці?
Я – ніт.
Ні, ну якщо вам дати скрипку для того, щоб ви, не значить, що ви заграєте. Що ми інколи хочемо від них то, що вони сьогодні не можуть зробити. Ну, давай допоможемо. Нам ж не шашечки, нам їхати, правда?
Да. Мені тут спомнилась ще така шутка, що якщо ви купили... что если вы купили фотоаппарат, то теперь вы фотограф, а если вы купили скрипку, то у вас теперь просто есть скрипка, да, ну, есть разные вещи. Но тем не менее, вот я к населению, да, хотел обратиться. Один из случаев, наверное, когда населению очень сложно было бы, наверное, сыграть роль, если спросить тех, кто более-менее вникал в этот вопрос, все понимают, что уже была не очень хорошая история приватизации в Украине в интересах отдельных лиц. Огромное количество предприятий, которые неэффективно управляются и только являются убыточными, тем не менее являются выгодными, работа с ними является, для, опять-таки, для них заинтересованных лиц. Достаточно замкнутый круг получается. Более того, население в принципе, наверное, не верит в наличие в Украине бизнесменов, которые в состоянии были бы действительно ответственно по отношению к тем же самым людям развивать предприятия, вкладывать деньги в создание рабочих мест.
Багато тих, які могли би це робити, не приймають участь чи не приймали в минулому приватизаційних процедурах через те, що вони не хотіли класти свій авторитет при непрозорих і непередбачуваних, коли це було неправильно організовано. Вони не хотіли досвідчені інвестори. От я одного разу, це було кілька років тому вже, розмовляв з представниками одної великої енергетичної компанії з провідної європейської країни, які хотіли приймати участь в приватизації одної енергокомпанії в Україні. І коли вони побачили, як організовується процес, як виписуються умови і все, це компанія з височезним міжнародним рейтингом, вони сказали, ми зняли свою заявку. А чому? Ми не хотіли програти невідомому офшору за яким стоять українські власники. Mm-hmm. Розумієте, якщо буде нормальна процедура, то прийдуть і нормальні інвестори.
Это да, но вопрос вот опять-таки про население. Какие есть рычаги, механизмы воздействия населения? Конечно, население не может повлиять на какую-то отдельно взятую, допустим, ситуацию с приватизацией.
Население
Механизм
может
это выборы. Наверное,
население может повлиять на склад парламенту, міської ради, обласної ради. И вот не за солодкі слова любити, не за нищівну критику, а за конструктивні пропозиції.
Но это сложно сделать. Все-таки большое число населения реагирует на популистские лозунги. Да? Если кто-то скажет, что он выше сделает пенсии или зарплаты...
Ну, скажет... основное проанализировать, что он сделал до того в своем жизни.
Ну, я не знаю, Стас. Я вважаю, что наше население сейчас на эти лозунги уже не дуже так ведется. Ну, больше анализирует сейчас наше население, оно уже как-то прислуховывается.
Я на стороне Юли.
Дякую.
Хорошо, значит, у нас идет хороший, правильный процесс.
Ви знаєте, надто
повільно.
Ви знаєте, я зараз би хотіла повернутися до моменту, який, Роман Васильович, ви вже наголосили, це про те, що ви сказали, що ви переглядали програму нашу з МВФ, так, я розумію, починаючи з 2008 року.
Різні чотири програми.
Різні чотири програми. Зараз Україна і Міжнародний валютний фонд обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці. Цей перегляд передбачає, включає в себе різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та тощо. Президент України Петро Порошенко в Давосі сказав, що він особисто попросив прибрати пенсійну реформу з пенсійної реформи норму про підвищення пенсійного віку. Але що стосується інших поправок до документу, президент зволив промовчати. На вашу думку, чому президент не хоче оголошувати інші поправки? Чи пов'язане це...
Ну, перше, що це не президента рівень вести технічні переговори по тих чи інших аспектах. Президент міг говорити про ті чи інші аспекти, які можуть мати такий позитивний чи негативний політичний вплив чи сплеск. А є голова Національного банку, і в неї є заступники, є уряд, є міністри і їхні заступники, які ведуть по тих технічних аспектах переговори. Це переговори з валютним фондом, крім загальної економічної політики, це достатньо такі технічні питання, і вони ведуться на такому середньому, вище середнього рівня державних чиновників і представників Міжнародного валютного фонду. Нам потрібно розуміти, що неприйняття рішення про продовження пенсійного віку, воно вимагатиме інших механізмів поповнення дефіциту пенсійного фонду. Угу. Пенсійний фонд в цьому році, ну, перше, що він на протязі останніх, там вже, можливо, 5 років, не беруся точно стверджувати, дефіцитний, і він фінансується, дефіцит за рахунок державного бюджету. В цьому році в проєкті бюджету зменшений єдиний соціальний внесок і відрахування в пенсійний фонд. Дефіцит пенсійного фонду зріс майже вдвічі. Ці кошти передбачені в державному mm-hmm. бюджеті. Так що проблем з виплатами пенсій не буде. Mm-hmm. Але нам потрібно розуміти, що інші видатки, як розвиток інфраструктури, дороги, освіта, медицина, розвиток сільської місцевості, адже загальні доходи бюджету то не зростають. Нам потрібно думати зараз про економічне зростання, яке дасть загальний ріст доходів бюджету. Нам потрібно думати про ріст доходів громадян, ріст реальної заробітної плати з тим, щоб відрахування всіх громадян до пенсійного фонду збільшувались. Питання пенсійної реформи не може бути знято повністю. Перше, що ми з вами говоримо про те, що ми не знаємо деталей, про що була розмова. Якщо там з умов одного чи іншого траншу знято питання пенсійного віку, то, очевидно, сторони повинні обговорити інші компенсатори, які дадуть можливість зберегти макроекономічну стабільність, не призведуть до надмірного друкування грошей і випуску в обіг, не призведуть до інфляції і обідніння наших громадян. Будь-яке рішення в такій площині повинно бути комплексним.
Я бы хотел, чтобы мы несколько вопросов, может быть, еще затронули о банковской системе. И вот в этом проекте, опять-таки, соглашение с МВФ, который обсуждался, затрагивался вопрос государственных банков, в том числе их приватизации, постепенного, скажем так, продажи долей в части в государственных банках частным инвесторам, возможно, тем же международным финансовым организациям.
И речь еще шла не стільки в приватизации державных банков, как змінені корпоративної культури, как розірвати вплив уряду на прийняття рішень керівництвом банку. Банк може бути за формою власності державним, але він повинен бути ринковим за стилем управління. Оцінка ризиків і прийняття ризиків головою управління чи правлінням банку, чи приватного, чи акціонерного, чи за участю держави повинна бути одинакова. Це вимоги міжнародні. І отут постає питання, що через часткову приватизацію можна змінити склад наглядової ради і посилити якість корпоративного управління.
І от іменно в цій связі у мене вопрос.
Бо не так багато буде бажаючих тут, щоб не прийшлось доплачувати за ці банки.
Це правда. Но вопрос в том, что до сих пор в отношении двух государственных банков, Ощадбанк и Укрэкосбанк, действовал особый принцип управления. Да, наблюдательный совет формировался по квотному принципу, по 5 человек от Кабінету міністрів, президентської сторони
власті. І тепер треба проаналізувати, скільки за останні роки десятків мільярдів литов капітал цих банків, і запитати о тих державних чиновників сьогоднішніх і колишніх, а яка якість нагляду, бо це ж наглядова рада, як вони наглядали за державними коштами, бо це кажуть, що державні кошти, та це не державні кошти, це кошти державного бюджету, який належить платникам податків, розумієте?
Но насколько будет меняться такой принцип? Поскольку
сонячные батареи развивали, интеры купували за кредиты.
Довольно много, да, претензий высказывалось в отношении там, ряда кредитов, которые давались государственными банками. Но вопрос в том, как все-таки будет меняться эта система, поскольку Министерство финансов до этого уже озвучивало желание перейти к другому рыночному принципу формирования наблюдательного совета, но в меморандуме вроде бы снова квотный принцип. По три человека от... В даному випадку тільки від
Кабміну.
Я не думаю, що в меморандумі це описується, ці деталі. Воно скоріше описується в цій стратегії реформування державних банків, які розробляє уряд і повинен розробляє Міністерство фінансів, і уряд повинен затвердити. З ними взаємодіють фахівці Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, але прогресу, такого реального прогресу, щоб це були банки з державною формою власності, але ринковим ризик-менеджментом, ринковим корпоративним управлінням, ще не так достатньо підтвердження є. Я входжу до центрально є така група по реформуванню банківського сектору в рамках національної програми реформ, цільова команда реформ по фінансовому сектору. Ми там розглядали реформування державних банків. Колеги з Міністерства фінансів взяли ще час на доопрацювання цієї стратегії, і вона буде обговорюватись ширше. Ми, ще раз, не за те, щоб в держави забрати право власності, але щоб держава також стала ефективним власником. Тому що найпростіше випустити цінні державні папери, попросити, щоб Національний банк їх монетизував, а можливо, ну от що киян більше турбує? Стан ліфтового господарства і доріг в місті? Чи стан державного банку, так якщо подумати, там, чи на іншій території. І отут пріоритетність витрачання державних коштів. Ми з цього повинні виходити. Не те, що держава завжди в цей банк може влити гроші, а що якість менеджменту така, не персональна, а інституційна якість менеджменту така, що державі не прийдеться туди вливати додаткові кошти.
На ваш взгляд, вот из вашего опыта, исходя, все-таки при формировании наблюдательного совета нужно стремиться к получению наиболее, скажем так, наибольшей доли независимых директоров профессиональных в наблюдательном совете Государственного банка? Или должен сохраняться какой-то, по крайней мере, квотный принцип, когда Кабмин и президент направляют каких-то членов?
Мы от квотного принципа еще не відійдемо. Така політична система і олігархічна за складом економіка в країні, що ми від цього не відійдемо. Але якщо вони будуть розбавлені хоча двома незалежними директорами в кожній наглядовій раді того чи іншого банку, і вплив наглядової ради на політику ризик-менеджменту, на те, які рішення має право приймати правління самостійно, а яке в погодженні з наглядовою радою, дасть можливість покращити. Розумієте, то немає тумблера, який може з темного зробити яскравим, або навпаки. Навпаки, може ще легше зробити з яскравого темним. Це процес, і його треба розпочати.
Мы, в принципе, в одном из подкастов обсуждали уже отдельно, да, стратегию развития государственных банков. Может быть, долго останавливаться не будем. У меня, правда, есть один чуть-чуть в сторону вопрос, но вот связанный просто с Госбанком.
У меня тоже есть питание с Госбанком.
Да, если можно, я задам первый небольшой вопрос, но вот мне просто очень интересно узнать ваше мнение относительно перспектив создания экспортного кредитного агентства. Сейчас такой законопроект существует, то есть на базе Украинского экспортно-импортного банка планируется создать экспортное кредитное агентство, то есть компания, которая будет отдельно заниматься страховкой, предоставлением вот такой формы поддержки торгового финансирования наших экспортеров. Насколько это возможно при низких кредитных рейтингах Украины на сегодня?
Ну, от ви самі відповіли на своє питання. Про це треба думати, над цим треба працювати, але спочатку потрібно проводити реформи, потрібно покращувати підприємницький чи інвестиційний клімат, змінювати кредитний рейтинг держави, як результат проведення реформ і покращення фінансового стану держави, управління фінансовою державою. І колись до цього прийдемо. Воно потрібно, але це не є те, що треба було зробити вчора. Надзвичайно важливо, щоб політика експортно-імпортного банку була направлена на кредитування експортерів. Я знаю дуже багато закордонних державних банків, там чи Японії, чи Сполучених Штатів Америки, інших країн. Але я ніколи не бачив, щоб ці банки займались роздрібним кредитуванням або залученням депозитів від населення. Вони займаються розвитком експорту. Наш український експортно-імпортний банк мав доступ до кредитних ресурсів Світового банку. Така була лінія для підтримки експорту українських виробників. Вона дуже повільно використовувалась. Вона дуже повільно розміщалась. Ну, звичайно, там вимоги по оцінці ризиків не такі, як привикли робити у нас в державних банках. Там треба серйозніше підходити до оцінки фінансового стану, застави, поруки там, позичальників. Але вони мали механізми, і окрім експортно-кредитного агентства, де вони могли залучати дешеві довгі гроші для підтримки українських експортерів. Але цей напрямок діяльності в рамках експортно-імпортного банку не знайшов особливого поширення. Зате знаходили поширення інші інструменти банківські, які не властиві для державних експортно-імпортних банків. Отут спеціалізація. Розумієте, бо тут в одному з мультфільмів говорили, як назвеш, так і поїде. Але ми назвали, а їдемо в іншу сторону.
Ну, я здесь с вами полностью согласен, хотя, слава богу, другие виды деятельности, ну, не так далеко пошли, да, кредитование Укрэксимбанком, допустим, физических лиц, ну, это какой-то очень маленький сегмент, по крайней мере, да, у них так, много депозитов физических лиц.
Ну, вы подивіться, скільки людей цим зайняті, ну, а я ще раз скажу,
або назву міняти. Спеціалізація должна бути, да, конечно, конечно, так, конечно. Ну, это вопрос стратегии, собственно говоря, да, который сейчас...
Яку затверджує наглядова рада.
Ну, и который сейчас будет обсуждаться вообще глобально, да, для украинских банков, и будет, возможно, некий документ верхнего уровня, который, возможно, будет говорить в том числе о специализации Укрэксимбанка, чтобы он соответствовал своему названию.
Безперечно.
Дякую, Стас, что ты так передав мені слово, так пальцем показав на мене. Ви знаєте, я зараз хочу задати одразу два запитання, і, можливо, ми вже будемо завершувати обговорення.
Найвища пора.
Таке питання. Якщо в меморандумі приберуть можливість застосування президентського вето у разі коригування законів про конвертацію валютних кредитів, у скільки обійдеться така конвертація для держави? Це перше питання. І друге питання. Зараз новий документ знаходиться на розгляді у МВФ. І яким буде останнє слово валютного фонду?
Друге питання ще.
Друге питання, що новий документ з приводу перегляду програми знаходиться на розгляді у МВФ. Яким буде останнє слово валютного фонду з приводу цих всіх змін?
Ну, перше, що, наскільки я розумію, придбання, ну, комерційні банки за взаємодії з Національним банком в рамках різних асоціацій банківських розробили проєкт закону про реструктуризацію валютних кредитів. Це той проєкт закону, який дасть можливість громадянам, які отримали перше чи єдине житло, соціальне за розмірами житло, реструктуризувати.
Так.
На кращих умовах, інші на менш пільгових умовах. І це те, що не призведе до розрушення банківської системи. Це так званий компроміс. І якщо такий проєкт такого закону внесений в парламент. В попередньому меморандумі була норма, що президент в будь-якому випадку накладе вето, якщо буде прийнято законодавче mm-hmm. рішення. У нас були зустрічі з Міжнародним валютним фондом, ми пояснювали, що в рамках меморандуму, який підписували комерційні банки між собою, вони не змогли широко запровадити механізм реструктуризації. Механізм реструктуризації повинен бути, і через те, в випадку схвалення такого закону, який направлений, немає потреби накладення ветом президента. Та норма, вона, можна сказати так, устаріла, і через те я не бачу в тому ніякої проблеми. У випадку, якщо закони будуть не прагматичні, не закони, які носять вирішують соціальну проблему, а захищають багатих позичальників, які скуповували комерційну нерухомість або землю, як здійснювали це як інвестиційну діяльність, а не забезпечення свою потребу у житлі, то, звичайно, такий закон ми будемо просити, щоб він був ветований.
І останнє запитання, які ваші ще...
Як тільки, то зразу.
Як тільки, то зразу.
Якщо умови, які були закладені в меморандумі, українська сторона пояснить, і вони буде сприйнято, виконано, зразу буде розповсюджена інформація серед всіх директорів від груп країн у борді Міжнародного валютного фонду. Вони назначать засідання, а воно в них відбувається 3 рази на тиждень. Вони винесуть, заслухають, схвалять, і ми будемо всі зустрічати 3-й транш, але треба, щоб, знову ж таки, всі ми пам'ятали той, який повинен був прийти в вересні. І думати, а чому він приходить тільки в лютому?
Дякуємо дуже за ґрунтовні, розширені відповіді і дуже цікаві відповіді. Зараз ми будемо переходити до нашого останнього блоку «Від зарплати до зарплати». Я зачитаю одну новину, тому що у нас вже багато часу було потрачено на головну тему. І перша новина, Стас, вона стосується того, що в Україні мобільні оператори зараз активно переглядають тарифи за деякі вже, а деякі вже встановили абонентам нові ціни. Приміром, з 1 лютого змінюються умови деяких пакетів МТС або Водафон, які запускалися в докризовий час. Наприклад, базова абонентська плата в тарифах лінійки смартфон 3G підніметься з 15 до 20 гривень, а в тарифі смартфон 3G Plus – з 20 до 25 гривень в місяць. Вартість підключення послуги рік без абонплат зростає з 128 гривень до 200 гривень в місяць. За дзвінки на номери інших операторів доведеться платити 50 копійок замість нинішніх 35 копійок.
Вони би подивились, як країни-члени ОПЕК борються за частку на ринку. Вони б їхній досвід перебрали, вони не тим шляхом йдуть.
Да, ну, рынок действительно, тут вопросы конкуренции достаточно специфические, но удивительно, у них, конечно, ничего нет, что немножко поднимаются цены, поскольку все-таки те тарифы, которые действовали там несколько лет назад, после достаточно высокого уровня инфляции, который был в стране, ну, очевидно, что подталкивает операторов поднимать некоторые базовые цифры. Я думаю, что это даже никак не связано с тем, что тот же МТС, теперь Водафон, потерял какую-то существенную часть средств в нашей банковской системе. Это достаточно известная история. Uh-huh. Я думаю, это, в общем-то, достаточно естественный экономический процесс.
Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні нашим гостем був голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек. Я вдячна дуже вам за візит до нас. Ми будемо сподіватися, що спокій і відновлення в нашій економіці настане, і реформи нарешті будуть запроваджуватися.
І що держава, влада буде формувати якісь такі острівки впевненості, добрих новин, які будуть вселяти
надію.
Надію.
Дуже сильно надію. Я дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. І до побачення.
Да, всього хорошого.
Дякую, до побачення.